Καλή σας ημέρα. Είναι 6 του μηνός Νοεμβρίου 2025. Εσείς συντονισμένοι όπως πάντα στη Φωνή της Ελλάδας. Αρχίζει η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα είμαστε μαζί όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12. Και σήμερα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Νταρούση όπως πάντα στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής, θα πάμε στο επόμενο δίωρο κοιτάζοντας τα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες όπως πάντα και την υπόλοιπη ώρα μέχρι τις 11.30 σήμερα, γιατί υπάρχει μια στάση εργασίας, ναι, δικό μου λάθος, είπα 12. Από κεκτημένη ταχύτητα σήμερα ειδικά 11.30 θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί 11.30 με 3.30 υπάρχει μια στάση εργασίας για τους ανθρώπους που δουλεύουν στα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι γενική συνέλευση του ασφαλιστικού μας ταμείου, του ΕΔΟΕΑΠ. Σε αυτή λοιπόν τη 1.30 ώρα, αφού όπως είπαμε θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες και διαδίκτυο, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Κίτζιο, είναι πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και είναι ένα από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους έγινε πάρα πολύ συζήτηση, για το κατά πόσον είναι οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν και την νέα προσπάθεια για τη δημιουργία κόμματος. Είναι λοιπόν ο κύριος Κίτζιος ένα από αυτά τα πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις απόψεις του για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας, μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης θα λέγαμε σε διάφορα επίπεδα. Καθώς μην ξεχνάτε ότι αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τα αδιέξοδα που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο προοδευτικός, όπως τον χαρακτηρίζουμε, χώρος, ο χώρος της κεντροαριστεράς. Μία πολυδιάσπαση, ένας κατακερματισμός με πολλά μικρά κόμματα που στις δημοσκοπήσεις δείχνουν να μοιράζονται ένα ποσοστό που είναι δεδομένο ότι αν το βλέπαμε ως άθροισμα θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και να έχουμε ένα εκλογικό ντέρμπι όταν θα γίνουν εκλογές στους επόμενους μήνες, τον επόμενο 1,5 χρόνο. Θα δούμε τώρα πότε είναι, το 2027 κανονικά. Την άνοιξη προβλέπεται η προσφυγή στις κάλπες. Τώρα τι άλλο θα δούμε, θα πάμε μέχρι τη Δυτική Μακεδονία. Εκεί από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου έχουμε ένα φεστιβάλ κινηματογραφικό που φαίνεται ότι θα κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον των φίλων του σινεμά και όχι μόνο στην περιοχή, καθώς μιλάμε για το πανόραμα βαλκανικού κινηματογράφου που θα γίνει στη Φλόρινα από 14 έως 18 Νοεμβρίου. Η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας είναι ο φορέας που έχει αναλάβει αυτή την πρόκληση για ένα φεστιβάλ που είναι καινούριο και θέλει να καθιερωθεί. Μια διοργάνωση που επιδιώκει να αναδείξει το κοινό βλέμμα και τις αντιθέσεις των Βαλκανίων μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου που τόσο πολύ όλοι αγαπάμε. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, που είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την δυνατότητα, αυτό το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής που είπαμε σήμερα θα είναι ημίωρο, να συνομιλήσουμε με τον Δήμο Αυδελιώδη. Ο Δήμος Αυδελιώδης είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τον κινηματογράφο οι περισσότεροι, αλλά όσοι αγαπούν το θέατρο ξέρουν ότι είναι ένας πολυδιάστατος σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έχει προσφέρει πραγματικά πολύ ιδιαίτερα έργα και ξεχωριστές παραστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή τη φορά θα συνομιλήσουμε μαζί του για την ιστορική παράσταση το μόνον της ζωής μου ταξίδιον του Γεώργιου Βυζιεινού, ανανεωμένη σε διασκευή διδασκαλία ερμηνείας, σκηνική όψη και σκηνοθεσία του Δήμου Αυδελιώδη. Ο Δήμος Αυδελιώδης που κάνει και πολλά άλλα και σημαντικά, θα μάθουμε και τι άλλο ετοιμάζει, γιατί πάντα βλέπουμε και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις δουλειές στο θέατρο και, όπως είπαμε, και τα έργα του στο κινηματογράφο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο άνθρωπος που μας έχει προσφέρει κινηματογραφικές ταινίες πολύ επιτυχημένες, όπως είναι το Δέντρο που πληγώναμε, μια πολύ βραβευμένη ταινία. Επίσης η αγροτική σύναξη των αγροφυλάκων. Ο Δήμος Αυδελιώδης πραγματικά πολύ παραγωγικός και πάντα εύστοχος στις επισημάνσεις του με εργαλείο, με όπλο, την τέχνη. Και θα κλείσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις αυτή τη φορά, λίγο πριν τις 12.30, λίγο πριν δηλαδή το κλείσιμο της εκπομπής, που επαναλαμβάνω εκτάκτο σήμερα θα τελειώσει στις 11.30. Στην επικαιρότητα της ημέρας βλέπουμε τα όσα γράφονται σήμερα για τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας. Εκεί μαθαίνουμε ότι η Ελλάδα θα είναι η πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη και διάφορα άλλα ωραία για τη χώρα μας, και συζητιούνται όλα αυτά, λέγονται όλα αυτά. Δυστυχώς εξακολουθούμε να πληρώνουμε την πιο ακριβή τιμή στην κιλοβατόρα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει και μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά μας, έτσι, γιατί εξακολουθούμε να πληρώνουμε πολύ ακριβό το ρεύμα, να αποτελεί η τιμή του ρεύματος για τα νοικοκυριά το νούμερο ένα στο εξοδολόγιο του μήνα. Και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ένα κομμάτι δηλαδή από τα χρήματα που δίνουμε στο ρεύμα θα έπρεπε κανονικά να τα δίνουμε στα τρόφιμα, στις άλλες υποχρεώσεις μας γενικώς που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας, ακόμη και με την ψυχαγωγία μας. Κι όμως εξακολουθούμε να πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Στο earthnews.gr παρακολουθείτε σε απευθεία σύνδεση με το Ζάπιο την έκτη υπουργική συνάντηση της σύμπραξης για τη διατλαντική ενέργεια συνεργασία στο Ζάπιο, που λαμβάνει χώρα σήμερα 6 του μηνός και αύριο 7 Νοεμβρίου, με συμμετοχή 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμο στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων, και φυσικά με την παρουσία και τη συμμετοχή της νέας Αμερικανίδας πρέσβεως, πάμε σε καθαρεύουσα, έτσι, μας αρέσει η λέξη, γι' αυτό το λέμε πρέσβεως, Kimberly Guilfoyle, η κυρία Guilfoyle, η οποία μπήκε δυναμικά στα της Ελλάδας, έκανε την πρώτη της κοσμική εμφάνιση με το που ήρθε στη χώρα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα κατορθώσει να αποτελέσει τον επικοδομητικό κρίκο ανάμεσα στην πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας και την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη εδώ και δεκαετίες να την έχουμε με το μέρος μας. Αυτό είναι σαφές και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, όποιος και αν είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και αν είναι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο λόγος για τον οποίο κέρδισε ο κύριος Μαμντανή την δημαρχία στη Νέα Υόρκη είναι γιατί δεν ήταν ο ίδιος μέσα στο ψηφοδέλτιο. Και φαίνεται ότι έχει σκοπό να κάνει τη ζωή δύσκολη στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος κατάγεται από τη Συρία, ο οποίος προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, που τον βλέπει και του γυρίζουν τάντερα, όπως λέμε, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες ημέρες και εδώ στην Ελλάδα. Η υπόθεση Μαμντάνη, ο κύριος Τραμπ μάλιστα του έστειλε και ένα μήνυμα που το βλέπουμε σήμερα στην πρώτη σελίδα του Earth News. Πρέπει να συνεργαστείς με την Ουάσιγκτον για να μην χάσεις τη στήριξη. Και είναι αλήθεια ότι όσα σχέδια και αν βάλει μπροστά ο κύριος Μαμντάνη, ο οποίος επιδιώκει, όπως τουλάχιστον λέει το πρόγραμμά του με το οποίο εξελέγηκε δήμαρχος, να φορολογήσει παραπάνω τον πλούτο και τα χρήματα αυτά να τα δώσει ως κοινωνικές παροχές σε ασθενέστερες τάξεις, θα πρέπει να έχει και χωρίς την ανεμπόδιστη χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκεί όπου τις αποφάσεις, ας μη γελιόμαστε, τις παίρνει κατά κύριο λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι άλλο, υπάρχει ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια. Οι ΔΟΕ και οι ΟΛΜΕ έχουν απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Θα υπάρξει μάλιστα και μία στάση εργασίας. Αν δείτε λοιπόν ένα μήνυμα από το σχολείο των παιδιών σας ότι θα σχολάσουν νωρίτερα, προφανέστατα θα έχει να κάνει με αυτό. Συλλαλητήρια θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 40 πόλεις της περιφέρειας. Και έχει να κάνει βεβαίως όλο αυτό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα. Οι ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς και επίσης καλύτερο σχεδιασμό στις εκπαιδευτικές δράσεις. Φυσικά οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα και ένα σημαντικό αγκάθι που αντιμετωπίζουν που έχει να κάνει με την αξιολόγηση, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα τα οποία προέκυψαν. Το ένα προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή που κάναμε την εκπομπή, λίγο μετά πληροφορηθήκαμε ότι κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτό έχει προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων και πολιτική κρίση και εσωκομματική κρίση στο κυβερνών κόμμα, καθώς μιλάμε για έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των πολιτών σε διάφορες περιοχές της χώρας, ακόμα και μεγάλες κόμμοπόλεις οι οποίες μένουν χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ, και μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται στην καθημερινότητά τους από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ τα οποία, για τα οποία μάθαμε ξαφνικά και φαίνεται ότι και πάρα πολλοί από το κυβερνητικό κόμμα δεν γνώριζαν τι επρόκειτο να ανακοινωθεί από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, ότι είναι προβληματικά, ότι παρουσιάζουν ζημιές. Αυτό βεβαίως εντάξει το ξέραμε, αλλά δεν ξέραμε βεβαίως ότι η ζημιογόνος χρήση των ΕΛΤΑ θα είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν με την λογική του ξαφνικού θανάτου 204 καταστήματα και να προκληθεί τόσο μεγάλο ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι είναι πρώτη φορά που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο 100 βουλευτές της που αντιδρούν για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, αλλά υπάρχει κάποιο ζήτημα με το θέμα της επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στο υπερταμείο προφανώς. Τα ΕΛΤΑ είναι μία από αυτές. Και εκεί υπάρχουν διορισμένες διοικήσεις οι οποίες φαίνεται ότι δεν λειτουργούν, δεν παίρνουν αποφάσεις, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες με βασικό γνώμονα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και κάτι άλλο που κρύβεται πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει. Θα τα δούμε αυτά και μέσα από τα πρωτοσέλιδα για το πώς αντιμετωπίζεται αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση. Το ρολόι δείχνει 20 λεπτά μετά τις 10, πάμε σε ένα τραγούδι. Και ερχόμαστε εδώ να δούμε πώς αντιμετωπίζει ο τύπος την επικαιρότητα της ημέρας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα και όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε βεβαίως στην πρώτη μας συνέντευξη με τον κύριο Κίτζιο λίγο μετά τις 10.30.
Πώς θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις. Το έργο του έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Στα μέτρα σας ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόρο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόρο δεν θα με έχετε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς βλέπουν την επικαιρότητα τα πρωτοσέλιδα των διαδικτυακών μέσων, των κεντρικών διαδικτυακών μέσων, ξεκινώντας όπως πάντα από το Earth News. Σύνοδος Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας, υπογραφές για νέες εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Live η Σύνοδος Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας με συμμετοχή 4 Αμερικανών, 25 Ευρωπαίων Υπουργών και 17 πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη που σκότωσε την 56χρονη στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, στο βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με Καλάσνικοφ στα Βορίζια. Για αυτό το θέμα τώρα τι να σχολιάσει κανείς, από πού να το πιάσει και πού να καταλήξει. Αντιλαμβανόμαστε γενικώς ότι υπάρχουν κάποιες κοινωνίες εκεί στα ορεινά της Κρήτης, προφανώς δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη αυτό, που ζουν σε μια άλλη κατάσταση, με μια άλλη λογική, με μια άλλη αντίληψη για το τι σημαίνει ανθρώπινες σχέσεις, τι σημαίνει οργάνωση κοινωνική και τι σημαίνει κυρίως παιδεία και εκπαίδευση, έτσι, αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Και εκεί λοιπόν ακόμα και οι νεότερες γενιές μεγαλώνουν με μία άλλη λογική και αντίληψη. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει γίνει, θέλουμε να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι θα γίνει τώρα. Αφοπλισμός, πολύ απλά. Γιατί εντάξει, δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας τόσα πολλά παράνομα όπλα, και μάλιστα από αυτά να είναι πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούν εγκληματικές οργανώσεις, έτσι. Στη ροή των ειδήσεων, Χάρης Θεοχάρης στο earthnews.radio 105,8 για Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας, το επιστέγασμα της προσπάθειας της χώρας μας να παρέχει ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Πάμε στο D-News. Στο σημείο 0 το επιτελικό κράτος στοχοποίηση Χατζηδάκη. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπήλαια, τα αιτήματα μαθητών και φοιτητών στάση εργασία στα σχολεία. Η Ελλάδα κόμβος μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενεργειακή κολοσσή στην Αθήνα για τη Διατλαντική διάσκεψη. Ο ΠΚΠ αγροτικές επιδοτήσεις σε αναμονή, συλλαλητήριο αγροτών στην Αθήνα. Αποστολή του D-News στη Βορειοανατολική Συρία, το φάντασμα του Ισλαμικού κράτους. Συντάξεις, νέα ρύθμιση ξεκλειδώνει έως 10 χαμένα χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ. Πρώτο θέμα. Exxon Mobil Energian, τι λένε αυτοί, ναι, Energian, και Hellenic Energy υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, live οι εργασίες της Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας. Ραχοβίτσα, στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλίση, ο Πάσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ. Ψάχνουν το δεύτερο που ήταν με το γαμπρό του Καργάκη στα Βορίζια, το βίντεο με τους πυροβολισμούς από Καλάζνικοφ. Χειρότερη και από Ναζί, 29χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα. Σε κλειό διαδοχικών κακοκαιριών η χώρα τις επόμενες ημέρες που αναμένονται ισχυρά φαινόμενα. News 24/7, έπεσαν οι υπογραφές Exxon Mobil με Hellenic Energy και Energian. Έκριθμη κατάσταση στα Βορίζια, ψάχνουν στα μνήματα για όπλα. Προσωπικός αριθμός έληξε προθεσμία, τι θα γίνει σε όσους δεν έβγαλαν. Γιάννης Νιάρος, με είπαν κολεγιόπεδο, με είπαν ζεμέμια, είμαι εντάξει με όλα στη χώρα των στερεοτύπων. Ο θρίαμβος του Μαμπντάνη ξεσήκωσε οργή και παραλογισμό στο Ισραήλ. Έρχεται χάος στις ΗΠΑ, μειώνονται οι πτήσεις σε αεροδρόμια. Η εφημερίδα υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Hellenic Energy και Exxon Mobil για έναρξη γεωτρήσεων στο Ιόνιο. Επίσης εδώ live η Σύνοδος για την Ενέργεια στο Ζάπιο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο γνωστός τενόρος για ενδοοικογενειακή βία χτύπησε το γιο του. Chris Wright, υπουργός ενέργειας της ΗΠΑ από Ζάπιο, είναι ευκαιρία να απεξαρτηθούμε πλήρως από το ρωσικό αέριο. Θέλουμε χαμηλές τιμές, κύριε Wright, στην ενέργεια, την ηλεκτρική. Εντάξει, και εμείς το επιθυμούμε να απεξαρτηθούμε όλοι πλήρως από το ρωσικό αέριο, αλλά αυτό να γίνει για δικό μας καλό. Επέστρεψε από συνάντηση με τον διάβολο, ο Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη σεξουαλική του κακοποίηση στη Γάζα. Έθνος, το γράμμα των γαλάζιων βουλευτών στην κυβέρνηση και το νέο χτύπημα των 11. Παραμένει τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια, απολογούνται οι τραυματίες, ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία στο χωριό, σχολείο οδηγών ανοίγει, η ουσία αναλαμβάνοντας το κόστος διπλώματος. Ποιοι χάνουν την άδεια οδήγησης. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονες καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα χτυπήσει, πρόγνωση Μαρουσάκη, η έκρηξη Χατζηδάκη και το μπιφ με Πιερακάκη, οι δυσκολίες Μητσοτάκη με τον ανασχηματισμό και το κελάιδισμα Καραχάλιου για Καριστιανού. NGR, Βορίζια, στο μικροσκόπιο των αρχών, το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με Καλάζνικοφ από ψηλά, αναζητείται και δεύτερο άτομο. Στην Αυγή, Σοκράτης Φάμελος με την τακτική του δεδομένου συμμάχου, ο Μητσοτάκης και στην ενέργεια. Αγροτική Σύλλογη Κρήτης ως εδώ προσκλητήριο για αγωνιστική απόβαση στην Αθήνα. Η Αυγή, που είναι ένα από τα δύο μέσα τα οποία βεβαίως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και προσπαθούν οι εργαζόμενοι με κινητοποιήσεις εδώ και αρκετό καιρό να βρουν διέξοδο, έκανε δηλώσεις χθες, να το πούμε αυτό, γιατί πάντα ενδιαφερόμαστε για τους συναδέλφους που εργάζονται σε Κόκκινο και Αυγή. Έκανε ανακοινώσεις για το μέλλον των δύο μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Φάμελος ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο με εθελούσια και ενίσχυση του ψηφιακού κομματιού της Αυγής, φυσικά, και ενίσχυση του Web TV στο Κόκκινο, πρέπει να πληρωθούν και θα πληρωθούν όλοι οι μισθοί μέχρι τελευταίο ευρώ, αλλά σαφέστατα αντιλαμβάνονται όλοι ότι η γιγάντωση από πλευράς στελεχειακού δυναμικού των δύο μέσων που έγινε τα προηγούμενα χρόνια οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο και στη μη βιωσιμότητα σε αρχική φάση. Τώρα πλέον ο κύριος Φάμελος υποστηρίζει ότι έχουν σταθεροποιηθεί τα πράγματα και ότι περνάνε στην επόμενη φάση όπου θα εξυγιανθούν τα δύο μέσα για να μπορούν να καταστούν βιώσιμα. Στην αυτεμπορική, όταν τα κράτη βάζουν χέρι στις αποταμιεύσεις των πολιτών, μια δεξαμενή 63,1 εκατομμυρίων, ξεμπλοκάρουν 727 εκατομμύρια ευρώ για υπερυψηλή ευρυζωνικότητα. Βορείς για βίντεο ντοκουμέντο με το 43χρονο να πυροβολεί με Καλάζνικοφ την ώρα της συμπλοκής. Exxon Mobil, Hellenic Energy και Energian υπέγραψαν συμφωνία για το βορειοδυτικό Ιόνιο. Και πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ διαβάζουμε στη Δημοκρατία. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Βεντέτα του Μαξίμου με τους βουλευτές. Τα ΕΛΤΑ, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, την ώρα που τουλάχιστον 35 γαλάζια εξακολουθούν να είναι στα κάγκελα, ανέλαβαν να τους επιτεθούν δημοσίως ο Άδωνης και η Αγαπηδάκη. Ο σκληρός πυρήνας του Μητσοτάκη, σε αποσύνθεση, ο Σκέρτσος καρφώνει ευθέως το Χατζηδάκη. Η εκδίκηση της παγκοσμιοποίησης με τον νέο δήμαρχο Νέας Υόρκης, ο Γιώργος Χαρβαλιάς, γράφει για το μουσουλμάνο ακροαριστερό Ζωράν Μαμντάνη. Κατά παιδιά, ακροαριστερός, τώρα μην χρησιμοποιείτε τέτοιους χαρακτηρισμούς για ανθρώπους που πολιτεύονται μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη κι αν είναι έτσι αρκετά προχωρημένοι και να έχουν προοδευτικές ιδέες και αντιλήψεις. Ο χαρακτηρισμός ακροαριστερός δεν ταιριάζει ούτε στον κύριο Μαμντάνη, σαφώς. Θράσος και αλαζονία από τον Αυγιανάκη, εξεταστική ο ΠΚΠ υποστήριξε ότι δεν είχε καμιά ευθύνη για το μεγάλο σκάνδαλο, ώρα 0 για τις επιδοτήσεις εν αναμονή της απάντησης της Κομισιόν. Ο κύριος Αυγιανάκης, ο οποίος εξακολουθεί να δείχνει σημανδράκο για αυτά που συνέβησαν με τον ΟΠΚΠ. Κάλιο αργά, ο Τσίπρας προαναγγέλει ότι θα κάνει επιτέλους αυτοκριτική στο βιβλίο του. Ναι, κάποια πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας για το βιβλίο, από το βιβλίο, θα έχουν και στοιχεία αυτοκριτικής. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θέλει προφανώς να μιλήσει για αυτά που συνέβησαν, να δώσει εξηγήσεις για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που προφανώς θα είναι η δημιουργία κόμματος. Τέλος, κομπίνες των επιδοτήσεων με τσιπάκια και στα εγωπρόβατα, το σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μειώνεται το ένφια για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, τι αλλάζει στο φόρο ακινήτων το 2026, αυτά είναι τα κεντρικά θέματα στον Ελεύθερο Τύπο. Στα νέα, δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές, αποκλειστική συνέντευξη στα νέα του Επιτρόπου Γεωργίας Κομισιόν Κρίστοφ Χάνσεν. Τι λέει για τον ΟΠΚΠ, τη στρατηγική της κυβέρνησης στους ελέγχους, την ΑΔΕ, την αξιολόγηση και τα μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει. Νέα διάσταση ως προς τις καταβολές των επιδοτήσεων στους αγρότες. Ποιος φοβάται τον Μαμντάνη, πώς υποδέχτηκε η Νέα Υόρκη και ο κόσμος τον θρίαμβο του 34χρονου δημάρχου. Στην εφημερίδα Εστία, όπου οι δυτικές αξίες φθήρονται, το Ισλάμ προελάβνει ως σοσιαλισμός. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του μουσουλμάνου υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζωχράν Μαμντάνη στη θέση του Δημάρχου Νέας Υόρκης 24 χρόνια μετά τους δίδυμους πύργους. Θέλει να διεκδικήσει και το προεδρικό αξίωμα. Οι κοινωνικές ανισότητες εκτόξευσαν τη συμμετοχή στην πρωτεύουσα του παγκόσμιου καπιταλισμού. Αλήθεια, τι είναι άραγε πιο επικίνδυνο, ο ακραίος καπιταλισμός ή ένας μουσουλμάνος δήμαρχος που μιλάει χαϊδεύοντας αυτιά πολιτών, ψηφοφόρων? Και ελπίζουμε βέβαια το χάδι αυτό να έχει να κάνει με πραγματικές πολιτικές που στην πράξη θα αποδειχθούν φιλολαϊκές. Να το δούμε αυτό. Θα έχει την πολιτική τύχη των Blair Schroeder Σιμίτη. Αυτό είναι ο τίτλος του Μανώλη Κοτάκη, του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Όλα τα είχαμε, μας έρχεται και ο Ζελένσκι στην Αθήνα που θα τον επισκεφτεί τον Νοέμβριο με σκοπό την κατάρτιση συμφωνίας για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω της χώρας μας. Στην Εσπρέσο, Hotel Vendetta, ο γαμπρός και το ματωμένο Καλάζνικοφ, οι αστυνομικοί έψαχναν με ντρόουν σε βουνά τα τρία αδέλφια, φαντάσματα του Μακελιού και εκείνα έπαιρναν πρωινό σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Στην εφημερίδα των συντακτών, I love New York, ελπίδα και αξιοπρέπεια, ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο κεντροαριστερός Ζωχράν Μαμντάνη, στο επίκεντρο η κοινωνική ατζέντα, στέγη, υγεία, μεταφορές, κόστος διαβίωσης, προβληματισμός για το κόστος των μεγάλων υποσχέσεων, δεινή πολιτική ήττα του Τραμπ. Αλέξης Τσίπρας, γιατί έγραψα την Ιθάκη προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου. Δυσψευδόμενος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποκάλυψε τις ευσύνη για Χατζηδάκη και ΕΛΤΑ. Στην Καθημερινή, Επενδύσει από το κρατικό ταμείο των ΗΠΑ, LNG, νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο και στην κεντρική φωτογραφία. Νέα εποχή Μαμντάνη με προκλήσεις. 220.000 αιτήσεις για σύνταξη το 2025. Στην κόντρα, τρέμουν την οργή όλης της κοινωνίας. Συνεχίζεται το αντάρτικο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης ακύρωσε την περιοδία στη Θράκη υπό το φόβο των αγροτικών μπλόκων. Στα κάγκελα, ο αγροτικός κόσμος της χώρας έρχονται αγριεμένοι στην Αθήνα. Ιδιοκτήτες οχημάτων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την ακινησία και τέλη κυκλοφορίας. Στο ποντίκι, καμπανάκια για αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Το φιάσκο των ΕΛΤΑ και νέα καταιγίδα με γαλάζιους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ πλησιάζει η ώρα δύσκολων αποφάσεων για διευθυντή στέλνων τουρκικά τις επιλογές του για να φρενάρει τη φθορά, εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Και μια φωτογραφία εδώ, χιουμοριστική όπως πάντα από το ποντίκι, με τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Τσίπρα να συνομιλούν. Και υποτίθεται ότι ο κύριος Φάμελος λέει: το κεφάλαιο του Μάρξ το έχεις διαβάσει? Όχι, αφού είμαι από μόνος μου κεφάλαιο. Αυτά γράφει το ποντίκι στην πρώτη σελίδα. Στο ριζοσπάστη, όλοι στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της υγείας εμπόρευμα, απεργούν σήμερα και αύριο στα δημόσια νοσοκομεία, 48 απεργία από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, 24 από το υπόλοιπο προσωπικό, συγκεντρώσει σήμερα και αύριο στο Υπουργείο Υγείας και σε όλη τη χώρα. Στο λόγο, σφοδρή αντιπαράθεση. Στη Βουλή έχει μετατεθεί η κόντρα για τα ΕΛΤΑ με φόντο το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου θύματος. Καραμπίνα και φυσίγγια βρέθηκαν σε σπηλιά στα Βορίζια. Στην Political, νέα μεγάλη ιδέα. Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος τριών υπήρων. Η χώρα μας πρωτοστατεί σε συμφωνίες για φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υποθαλάσσια καλώδια και ΑΠΕ που συνδέουν Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Και επαναλαμβάνω, να πρωτοστατεί αλλά να πληρώνουμε χαμηλά την τιμή του ρεύματος εμείς οι πολίτες. Βασικό. Βασική προϋπόθεση αυτό. Το μανιφέστο, λαϊκιστής δήμαρχος ξαναχτυπά, κινήσεις με άρωμα Σοβιετίας από τον Μπελετίδη. Πήρε χορηγίες από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για τα σχολεία και μετά πήγε και ξύλωσε τις πλακέτες που ανέφεραν τους χορηγούς. One Voice Business and Politics, όλα για την καρέκλα. Ανδρέας Σιαμίσης τορπιλίζει συνεχώς το μέλλον των ΕΛΠΕ για να μένει στη θέση του. Ο Λάτσης δεν κράτησε το λόγο του στο Μυτιλινέο. Στην εφημερίδα απογευματινή, εδώ διαβάζουμε: η καρδιά της παγκόσμιας ενέργειας χτυπά στην Αθήνα, η Διατλαντική Σύνοδος του Ζαπίου και ο ρόλος της Ελλάδας. Ακτινογραφία στο Big Deal Actor ΔΕΠΑ με τους Αμερικανούς και οι άνθρωποι του Τραμπ σε ειδική αποστολή στο Μέγαρο Μαξίμου. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Άρεο Παγίτης, αρνηθείτε τη χρήση του προσωπικού αριθμού. Ο Γιώργος Αποστολάκης, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και βουλευτής επικρατείας, δίνει το σύνθημα για τη μετά την 5η Νοεμβρίου εποχή. Business και συμπάθεια, Κίμπερλι Κυριάκος σε τρυφερό τετατέτ, ενώ στην Αθήνα κάνουν απόβαση Αμερικανοί υπουργοί και επιχειρηματίες, γιατί ο Μητσοτάκης εξαφάνισε Κάμαλα Χάρης και Νάνση Πελόζη των Δημοκρατικών από τις κορνίζες στο Μαξίμου. Αυτά. Τραγούδι και επιστρέφουμε για να πούμε καλημέρα στον κύριο Κίτζιο. Λεπτά πριν από τις 11 είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Κίτζιος, Σπύρος Κίτζιος, πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και πολύ καλημέρα στους ακροατές σας.
Έχουμε πολύ καλή σχέση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, να ξέρετε, εμείς εδώ σε εκπομπή, γιατί έχουμε αρκετές φορές αναδείξει το έργο που γίνεται εκεί. Εκεί, ειδικά στο εργαστήρι σειροτροφίας και μελισσοκομείας, έχουμε πολύ συχνή επαφή. με αυτά που προσφέρει το Πανεπιστήμιο το Γεωπονικό. Αλλά ο λόγος για τον οποίο βεβαίως σας καλέσαμε είναι το γεγονός ότι πλέον είστε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Και κύριε Πρίτανη, θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν αυτή η στελέχωση του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι και η μαγιά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Κοιτάξτε, η εκτίμηση προφανώς όλων μας είναι αυτή, γιατί είμαστε σαν σταυροδρόμιος χώρα, ήθελα να πω. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό που χρειάζεται αυτή στην Ελλάδα πλέον, να έχουμε λύσεις τεκμηριωμένες, καινοτόμες, δοκιμασμένες, για να μπορέσουμε να φύγουμε από ένα φαύλο κύκλο, όσον αφορά τουλάχιστον το θέμα του πρωτεϊνού τομέα. Η Ελλάδα είναι μια γεωργική χώρα. Εμπλέκονται με την αγροτική παραγωγή περισσότερες από 600.000 οικογένειες. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα κλίματος ανταγωνιστικότητας, επιβίωσης του υλικού κλάδου, απώλειας αυτού που λέμε και της επιστημικής ιεραρχίας της χώρας. Όλα αυτά τα θέματα και κάτω από το πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και των αλλογών της κοινής αγροτικής πολιτικής, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, πλέον τα ευχολόγια δεν μπορούν να αποτελούν καμία λύση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να πάμε μπροστά. Υπάρχουν ισχυρές πολιτικές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως να είναι πλησιωμένες από πραγματικό πρόγραμμα, το πλαίσιο το οποίο είναι εφικτό και το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να οδηγήσει την επόμενη μέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου είναι αυτή η οποία αποτελέσει, όπως πολύ σωστά είπατε, τη μαγιά για να δημιουργηθεί πλέον μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Και είμαστε εδώ για να τη στηρίξουμε, όχι επαναλαμβάνουμε ευχολόγια, αλλά με πραγματικές λύσεις και τη θέληση βέβαια να πάμε μπροστά.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέποντας εδώ στο διαδίκτυο, είδα ότι πριν από λίγο καιρό, σε ένα συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλία, είχατε αναφερθεί στο πρόβλημα που υπάρχει στην αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ, που είναι και ένα από τα πολύ βασικά, ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο καταναλωτής στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ φεύγει το προϊόν, το συζητούσαμε, μάλιστα κάναμε και ένα αφιέρωμα πριν από την προηγούμενη εβδομάδα μόλις, συνομιλώντας με παραγωγό αλλά και με εκπρόσωπο των καταναλωτών, πώς είναι δυνατό να φεύγει η ντομάτα με 40 λεπτά από το χωράφι και εγώ να την πληρώνω 2 και 2,5 ευρώ. Και μάλιστα να την πληρώνω 2 και 2,5 ευρώ στη λαϊκή αγορά, να την πληρώνω 2 με 2,5 ευρώ. Εκεί δηλαδή που πιστεύαμε όλοι ότι παίρνει τις ντομάτες του ο παραγωγός από το χωράφι με το φορτηγάκι του και τη φέρνει κατευθείαν στον καταναλωτή. Δεν συμβαίνει όμως αυτό.
Προφανώς δεν συμβαίνει. Αυτή η αλυσίδα αξίας έχει πάρα πολλούς ενδιάμεσους φορείς με αποτέλεσμα. Και ο παραγωγός να μην καρπώνεται την αξία του κόπου του και ο καταναλωτής να πληρώνει ένα πληθωρισμό. Είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τροφίμων, έχει μειωθεί για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά πάλι όχι τόσο όσο έτσι ώστε να απαλύνει αυτό το βάρος από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας. Εμείς ως Γεωπονικό το μελετάμε και μάλιστα σας ανακοινώνω για πρώτη φορά δημόσια ότι σχεδιάζουμε μέσα τον Ιανουάριο να κάνουμε μια μεγάλη μερίδα όπου θα φωνάξουμε όλους τους συντελεστές αυτής της αλυσίδας αξίας για να δούμε, να καταθέσουν όλες τις απόψεις τους χωρίς φόβο και πάθος και να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί αν δεν βελτιωθεί αυτό, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο κοινωνικό, το οποίο βεβαίως ήδη το ζούμε όσον αφορά την τιμή των τροφίμων, αλλά και πρόβλημα γενικά ενός ολόκληρου οικονομικού κλάδου, ο οποίος με τη σειρά του υποστηρίζει πολλούς άλλους, τον τουρισμό και το καθεξής. Έτσι, θέλουμε να το λύσουμε το πρόβλημα και για να λυθούν τα προβλήματα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εμείς το δουλεύουμε και σας το λέω και δημοσίως για πρώτη φορά ότι θα κάνουμε και μια πολύ μεγάλη μερίδα για αυτό το θέμα. Θα παρουσιαστούν όλοι τα πρώτα στοιχεία. Να πω ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει και ένα Ινστιτούτο με κεφαλή στον καθηγητή τον κύριο Ρεζίτη, ο οποίος ακριβώς δουλεύει με την πρόβλεψη των τιμών της αγοράς. Και θα μπορούσε να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, αν το ζητούσε. Εμείς ως Γεωπονικό πάντα προσφέρουμε πέρα από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση στις κυβερνήσεις, στις υπηρεσίες μας. Δυστυχώς όμως δεν το αξιοποιούν. Είμαστε δημόσιο πανεπιστήμιο, το τρίτο αρχαιότερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε την πολιτεία, αν να το θέλει η πολιτεία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταθέσω.
Ξέρετε, για πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα που συζητάμε της καθημερινότητας, Συζητάμε και μεταξύ μας εμείς οι πολίτες και προτείνουμε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα μάλλον, αλλά το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις συμφέροντα οικονομικά για να τα ξεπεράσεις. Και εκεί νομίζω ότι είναι το αγκάθι. Δηλαδή να καταφέρεις να βρεθείς απέναντι με ανθρώπους που έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα από όλο αυτό που συμβαίνει. Και εκεί πλέον τα πράγματα ζορίζουν, δυσκολεύουν. Αυτό πώς το αντιπαλεύουμε αυτό. Ναι.
Σωστό αυτό. Είναι μια πολύ απλή ερώτηση, αν θέλει κανείς να είναι με τους πολλούς ή με τους λίγους. Έτσι, δεν μπορώ να σας το πω πιο ξεκάθαρα. Και θεωρώ ότι και από άποψη πολιτική, κοινωνική, αλλά και από άποψη οικονομική, επιτρέψω να το πω, πρέπει κανείς να είναι με τους πολλούς. Πρέπει να κάνει με την πλειοψηφία του κόσμου και όχι με τα συμφέροντα, διότι η εξίσωση αυτή του να έχουμε μια ακρίβεια η οποία πλέον δεν αντιμετωπίζεται, το ξέρουμε και από τις στατιστικές στο σούπερ μάρκετ. Πέφτουν οι πωλήσεις, πέφτουν τα περιθώρια, πέφτουν όλα. Δεν είναι βιώσιμο ούτε και για τους μεγάλους διανομής της λιανικής, χωρίς να θέλω βεβαίως να τους εμπλέξω στο θέμα των ολίγων. Έχουν όλοι μερίδιο ευθύνης αυτό όμως. Τελικά, αν δεν λυθεί το πρόβλημα, όλοι θα έχουν συνέπειες αρνητικές. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα ψευδοδίλημα το να πούμε ότι αν είναι τα συμφέροντα τα ολίγα, τα οποία προφανώς κανένας δεν θέλει να διεκδικήσει, ή αν είναι για το συμφέρον των πολλών. Μόνο το συμφέρον των πολλών είναι αυτό το οποίο δίνει βιώσιμες λύσεις και από άποψη πολιτική δημοκρατική, αν θέλετε, αλλά και από άποψη καθαρά τεχνοκρατικά οικονομική. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα τρόφιμα, εάν δεν βρούμε λύσεις που να μειωθεί το κόστος, να αυξηθεί η τιμή του παραγωγού για να κρατήσουμε την παραγωγή μας θεωρητική και ταυτόχρονα να μειωθεί το κόστος στα περισσότερα προϊόντα. Βέβαια, κάθε προϊόν έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν είναι πρώτης ανάγκης πάντα και στα οποία μία τιμή λογική θα μπορούσε να είναι ανοιχτή από τον καταναλωτή. Σε άλλα όμως προϊόντα καθημερινής χρήσης, εκεί έχουμε το πρόβλημα και εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα ελληνοποίησεων πολλών τροφίμων. Τα τροφίμα μας έχουν εξαιρετική ποιότητα, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε γιατί έχουμε εισαγωγές, είτε τα βαφτίζουμε ελληνικά, είτε τέλος πάντων δεν χάνουν τις αναγνώρισεις που πρέπει τα ελληνικά προϊόντα. Και αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε έτοιμες λύσεις και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά.
Πόσο τώρα σας ανησυχεί αυτή η κρίση στον πρωτογενή τομέα? Έχουμε αυτό που αναφέραμε με το γεγονός ότι οι παραγωγοί εισπράττουν λίγα χρήματα σε σχέση με αυτά που πληρώνουμε εμείς τελικά στο ράφι. Έχουμε το πρόβλημα με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ακούμε ότι καθημερινά θανατώνονται μεγάλος αριθμός ζώων. Πιστεύετε, φοβάστε μάλλον, ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ένα σημείο που δεν θα έχει επιστροφή για το πρωτογενή τομέα?
Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα, η ευλογιά, είναι από μόνη της ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Θα σας απαντήσω σε πολύ σύντομα για να μην σας κουράσω, αλλά θα πω το μεγάλο πρόβλημα κατ' εμέ τον τομέα. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε γυρασμένο αγροτικό πληθυσμό με ελλειπή κατάρτιση και βεβαίως όσον αφορά τις αγροτικές εργασίες δεν διαθέτουμε τους λεγόμενους εργάτες γης, οι οποίοι όμως οι εργάτες γης μπορεί να ακούγεται σαν μια εργασία η οποία είναι κάπως απειριχιωμένη, υποτιμητική. Δεν είναι καθόλου έτσι. Σήμερα η γεωργία ασκείται με όρους πολύ υψηλή τεχνολογία, βεβαίως είναι μια δύσκολη δουλειά, χειρονακτική σε αρκετές πτυχές της, απ' την άλλη απαιτεί και ένα πολύ καλό επίπεδο κατάρτισης. Πλέον ο αγρότης δουλεύει με τον drone, δουλεύει με το αυτοματοποιημένο ρομπότ, με ψηφιακά μέσα κ.ο.κ. Δεν έχουμε τον κόσμο, έχουμε ένα έλλειμμα πάνω από 200.000 ανθρώπους να δουλεύουν στη γεωργία, αλλά και επικεφαλής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι άνω των 60 με ελλειπή επαναλαμβάνω κατάρτιση. Για να λύσουμε όμως αυτό το θέμα και να κάνουμε ελκυστική την είσοδο νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα, χρειαζόμαστε καλές τιμές παραγωγού. Τουλάχιστον, γιατί βέβαια η ύπαιθρος μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, να μην έχει πρόσβαση, ας πούμε, σε εκπαίδευση, σε υγεία. Εδώ εξής έχουμε και το πρόσφατο φαινόμενο των ΕΛΤΑ, και όσο μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο πολύ τις νεότερες γενιές.
Πρέπει αυτοί που θα ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή να ζουν από αυτή. Να μην βρίσκονται σε αδιέξοδο οικονομικό. Ναι.
Ακριβώς. Άρα αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τώρα, να πούμε και κάτι για την ευλογιά. Όντως, το θέμα της ευλογιάς είναι κάτι που πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί 2 χρόνια πριν. Μάλιστα, εδώ να πω ότι εμείς στο Λεωπονικό Πανεπιστήμιο είχαμε κάνει εισηγήσεις στην πολιτεία και στις περιφέρειες για να κάνει επιτήρηση με τα νέα μέτρα που μας δίνει η τεχνολογία και να ξέρουμε ακριβώς πού υπάρχουν οι εστίες της μόλυνσης και να αντιμετωπιστούν εκεί χωρίς να επηρεάσουν την πλειοψηφία των φυτοτρόφων. Δυστυχώς δεν έγινε. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα με το ζωικό κεφάλαιο. Πρέπει να μπει ένα πρόγραμμα αναπλήρωσης του χαμένου κεφαλαίου, να γίνονται επιτηρήσεις, να δούμε το θέμα των εμβολίων. Αυτό είναι ακόμα ένα θέμα επιστημονικής συζήτησης. Αλλά και αυτό πρέπει να το δούμε προσεκτικά, έτσι ώστε να σώσουμε όσο κεφάλαιο έχουμε, να το αναπληρώσουμε, γιατί όντως θα έχουμε πρόβλημα και την παραγωγή της φέτας, που είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα της Ελλάδας, μαζί με το ελαιόλαδο. Όντως υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Κάθε μέρα που περνάει είναι μία μέρα που χάνουμε. Είναι σημαντικό αυτό.
Πάντως έρχονται από το εξωτερικό προϊόντα τα οποία έρχονται από χώρες που έχουν κάνει και το εμβόλιο, κανονικά τα ζώα τους, έτσι. Έρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν προφανώς τα ίδια πρωτόκολλα με αυτά που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως αυτά τα ζώα μια χαρά τα φέρνουμε,
ασφαλώς.
Καταναλώνουμε ασφαλώς. Το κρέας τους,
ασφαλώς.
Καταναλώνουμε τα προϊόντα παραγωγής των ζώων αυτών. Άρα δεν είναι λίγο ξύμωρο τώρα αυτό?
Τέλειως. Και στην εποχή, ακόμη πιο ξύμωρο, επιτρέψτε να σας πω, είναι ότι την εποχή της ψηφιακής γεωργίας ζούμε πλέον την τέταρτη λεγόμενη αγροβιομηχανική επανάσταση, όπου είναι όλα ψηφιωμένα. Είναι αστείο να μην έχουμε εδώ στους παραγωγούς και σε όλη τη χώρα τα λεγόμενα συστήματα τεχνηλάτησης, που να ξέρουμε τι παράγεται, πού παράγεται, τι φτάνει στον τελικό καταναλωτή, και άποψη ασφαλείας και ποιότητας, αλλά και άποψη προέλευσης. Πώς είναι δυνατόν εμείς να καυχηθούμε ότι έχουμε τα καλύτερα προϊόντα που τα έχουμε, όταν δεν μπορούμε να τα σημάνουμε και να πούμε ότι αυτή είναι η πορεία τους? Άλλο το μεγάλο πρόβλημα, όπως ξέρετε, είναι το ελαιόλαδο. Μόνο το 20% τυποποιείται. Το περισσότερο κυκλοφορεί χήμα, και μάλιστα όχι μόνο μεταξύ παραγού και σπιτιού, αλλά και εξάγεται χήμα στην Ιταλία και επαναπροωθείται ως ιταλικό, ενώ είναι ελληνικό. Χάνει σε πρόσθετη αξία. Η γεωργία αυτή τη στιγμή είναι ο πιο αδικημένος κλάδος δραστηριότητας της Ελλάδας. Είναι ένα πραγματικό στοίχημα να τον αναδείξουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι εφικτό όμως. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι εφικτό. Και βεβαίως θα αφορά μια τεράστια αλλαγή που αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Κύριε Κίτσιο, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
Παρακαλώ.
Πιστεύετε ότι το κεφάλαιο Αλέξης Τσίπρας 2015-2019 έχει κλείσει, ή πρέπει ο πρώην Πρωθυπουργός να εξηγήσει κάποια πράγματα, να κάνει και μια ακόμη αυτοκριτική πριν περάσει στην επόμενη φάση με τη δημιουργία νέου κόμματος?
Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα μας απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, αλλά θεωρώ ότι η πολιτική είναι διαρκώς ένα εξελισσόμενο τοπίο. Κανείς μαθαίνει και κανείς συνέχεια κάνει νέα πράγματα. Είναι σημαντικό, βλέποντας προς τα πίσω, να έχει κανείς μια ισορρυθμένη εμπειρία και ό,τι κάνει να το κάνει αξιοποιώντας την κάθε εμπειρία με τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν είναι, ξέρετε, λένε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Διασπάζουμε απόλυτα αυτή την άποψη. Το 2015 είμαστε ακόμη σε μνημόνιο, από το οποίο χάρη σε ενέργειες τότε κυβέρνηση έχουμε βγει. Το 19, με βεβαίως σημαντικές επιπτώσεις, πολιτικές επιπτώσεις, βγήκαμε από το μνημόνιο. Ήταν μια άλλη κατάσταση. Σήμερα ξεκινάμε ένα άλλο σημείο εκκίνησης, που η Ελλάδα έχει ευκαιρίες που δεν τις αξιοποιεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η νέα πραγματικότητα με τη συσσωρευμένη εμπειρία του τότε μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, μια ειδική εκπομπή σήμερα, καθώς θα κλείσει στις 11.30 και πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι την πολύ αγαπημένη μας Δυτική Μακεδονία. Το ξέρετε, πολλές φορές ταξιδεύουμε και τηλεφωνικά, αλλά εγώ την προτιμώ και για τις διακοπές, ακόμη και τις καλοκαιρινές. Εκείνη την περιοχή που είναι πανέμορφη και προσφέρει πραγματικά αποδράσεις μοναδικές. Μία ακόμη απόδραση, 14 με 18 Νοεμβρίου, με την δύναμη του κινηματογράφου αυτή τη φορά, το Πανόραμα Βαλκανικού Κινηματογράφου. Η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας ανοίγει φέτος ένα νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Η κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα!
Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι πρέπει να σας κάνουμε πρεσβευτή της Δυτικής Μακεδονίας.
Άμα ρωτήσετε τη Σοφία τη Ζουζέλη, την Θωμαΐδα την Αδάμου και την Δέσποινα την Αμαραντίδου, τη συναδέλφους, θα καταλάβετε πόσο πολύ αγαπάω αυτή την περιοχή εκεί.
Ναι.
Το έχω αποδείξει με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά το αξίζεται όμως. Πείτε μας λίγο για το φεστιβάλ λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα?
Λοιπόν, κυρία Αγγελόπουλε, Έχουμε αποφασίσει σαν περιφερειακή αρχή με τον κύριο Αμανατίδη να κάνουμε 4 φεστιβάλ εμβληματικά, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα. Ξεκινάμε λοιπόν φέτος με τη Φλόρινα και θα συνεχίσουν και οι άλλες περιφερειακές ενότητες, και σε κάθε περιφερειακή ενότητα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με το συγκεκριμένο τόπο. Η Φλόρινα λοιπόν έχει πολλούς λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε για να γίνει εκεί ο κινηματογράφος, γιατί έχει φυσικά μία προϊστορία με τις ταινίες του Αγγελόπουλου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει μία πολύ δραστήρια λέσχη πολιτισμού η οποία διαχειρίζεται και το μοναδικό σινεμά που υπάρχει στην περιοχή της Φλόρινας, και έχει και φοβερές ομορφιές που μπορεί να έρθει κάποιος και να απολαύσει σε ένα φεστιβάλ. Φέτος δεν το κάνουμε ως φεστιβάλ, αλλά το κάνουμε ως πανόραμα, γιατί δεν έχει διαγωνιστικό κομμάτι. Δεν προλαβαίναμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα διαγωνιστικό κομμάτι, και έτσι επιλέξαμε να έχουμε προβολή ταινιών, ένα εργαστήριο στο οποίο είναι βαλκανικού κινηματογράφου και κάποιες άλλες πολύ σημαντικές δράσεις. Το πολύ σημαντικό για μας είναι ότι δίνεται μια δυνατότητα σε μια έτσι πόλη όπως είναι η Φλόρινα, και έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, να δείξουμε το βαλκανικό χαρακτήρα που έχει αυτή η περιοχή. Και όποιος από τους ακροατές σας μπει στο site της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πάει εκεί στο link που είναι ο τουρισμός και δει από κάτω το πανόραμα και το πρόγραμμα που έχουμε, θα δει ότι έχουμε δημιουργήσει και μια πολύ ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει μια κάμερα η οποία πάνω είναι σαν κεντυμένη, και τα δύο πάνω εξαρτήματα της κάμερας είναι δύο φύ. Αυτά τα δύο φύ, κύριε Αγγελόπουλε, συμβολίζουν τις φωτιές στη Φλόρινα, το φεστιβάλ, τη λέξη φύ που είναι η Φλόρινα, γιατί οι φωτιές είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν έθιμο όλα τα Βαλκάνια. Και αυτή η κάμερα επίσης είναι κεντυμένη επάνω με τα κεντήματα, που, τα παραδοσιακά που έχουν ολόκληρα τα Βαλκάνια. Και έτσι δημιουργήσαμε αυτή την οπτική ταυτότητα για το φεστιβάλ που θέλουμε να γίνει τα επόμενα χρόνια και που προς το παρόν είναι πανόραμα βαλκανικού κινηματογράφου. Θέλετε να σας πω κάποια πράγματα και για το πρόγραμμα?
Βασικά από ποιες χώρες θα υπάρξουν ταινίες?
Πολύ ωραία. Ναι, θα
είπαμε,
λοιπόν,
η επιδίωξη είναι να εξελιχθεί σε φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια και αυτό σας το ευχόμαστε, αυτό, γιατί έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο.
Ξεκινάμε με κάποιες ταινίες από Ρουμανία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία και Κροατία. Μάλιστα από τη Ρουμανία θα έχουμε και τον Ρουμάνο μαζί μας. Η ταινία λέγεται «Δύο λαχνοί» και θα έχουμε τον Πολ Νεγκοέσκου, τον σκηνοθέτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το σκηνοθετικό ταξίδι. Και μετά ακριβώς θα ακολουθήσει και μια πολύ μουσική δήλωση με το Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία. Είναι ένα υπέροχο πολυφωνικό σύνολο το οποίο χαρακτηρίζει έτσι αυτές τις μουσικές. Η πρώτη μέρα όμως του φεστιβάλ δεν θα μπορούσε τίποτα άλλο παρά να είναι αφιερωμένη στον Αγγελόπουλο, και μάλιστα θα φιλοξενούμε τον κύριο Λαμπρίδη, ο οποίος ήταν βοηθός σκηνοθέτη του Αγγελόπουλου και έχει επιμεληθεί αποσπάσματα από ταινίες του Αγγελόπουλου που θα παίξουν. Επίσης θα μιλήσει ένας καθηγητής από το παιδαγωγικό τμήμα, ο κύριος Ανδρέας Ανδρέου, το παιδαγωγικό τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας του Πανεπιστημίου, για το Θόδωρο Αγγελόπουλο και τη Φλόρινα. Και εκτός από τον κύριο Λαμπρίδη που είναι σκηνοθέτης και πρόεδρος της ΑΜ και Άπειρος, θα έχουμε και τον κύριο Καλαντίδη, ο οποίος είναι ιστορικός και είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, που θα μας μιλήσει για την πολιτική και την ποιήση. Και φυσικά από όλη αυτή τη χαρά που έχουμε για το πρώτο πανόραμα δεν θα μπορούσε να λείπει η Φίβη Οικονομοπούλου Αγγελοπούλου, η συμβία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, η οποία θα μας κάνει την τιμή να έρθει για να ξεκινήσουμε μαζί της όλο αυτό το ταξίδι που ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, μπαίνει κανείς στο site της Περιφέρειας και μπορεί να δει και το πρόγραμμα, ολόκληρο το πρόγραμμα. Εύχομαι καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Την επόμενη φορά θα προγραμματίσουμε να το ανανεύουμε. Τώρα, ναι, με κάποιο τρόπο καλό θα ήταν.
Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε. Θα έχουμε και κάποιους δημοσιογράφους έτσι, που ασχολούνται με το σινεμά και θα φιλοξενήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Και θα κάνουμε και ένα εργαστήριο βαλκανικού κινηματογράφου σε συνεργασία με καθηγητές από το Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών. Γιατί ξέρετε, κύριε Αγγελόπουλε, είναι πάρα πολύ σημαντικό από εμάς, εκτός από την προβολή των ταινιών, να φέρουμε κοντά και τους νέους.
Έχετε δίκιο.
Να δούνε. Να ακούσουν για τα ανθρωπολογικά και εθνογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα πολιτισμικά αυτών των Βαλκανίων, να γνωρίσουν τους γείτονές μας μέσα από τις ταινίες, αλλά και μέσα από αυτό το εργαστήριο που θα κάνει ο κύριος Κεφτινός, που είναι και από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είναι δόκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας, μαζί με την κυρία Σιδέρη και την κυρία Τσιμπυρίδου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ πάρα και
εγώ.
Πολύ, χάρηκα πολύ.
Καλή σας
και
ημέρα.
Χαιρετίσματα παντού σε όλο τον κόσμο μέσα από την εκπομπή.
Ευχαριστούμε.
Σας.
Θα μεταφέρουμε. Καλή
καλά.
Σας ημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τη Φούλη Ζαβιτσάνου και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής που σήμερα, όπως είπαμε, θα είναι κάτι λιγότερο από μισή ώρα γιατί 11.30 ώρα ξεκινάει η στάση εργασίας.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο δεν λέω πώς, δεν λέω πού προσοχή στο γορί. Το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίγι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες και άλλο η πράξη. Ομοθυμαδών ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψυχρέμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους του αρπάζει. Προσοχή στο γόρι. Αχ, αναστέναξη γιαγιά. Να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού. Υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς. Στο τέλος βγήκε γελασμένος. Προσοχή στο γορί.
Επιστρέψαμε, είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Είπαμε σήμερα μέχρι τις 11.30 σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Φωνή της Ελλάδας, πάρε το χρόνο σου η εκπομπή. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα των ήχων. Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Και έχουμε τη χαρά να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Δήμος Αυδελιώδης. Είναι πολύ αγαπημένος σκηνοθέτης του θεάτρου, του κινηματογράφου. Είπαμε, όσοι αγαπάμε το σινεμά ξέρουμε τι μας έχει προσφέρει ο Δήμος ο Αυδελιώδης. Ταινίες που έχουν αφήσει εποχή και το δικό τους στίγμα στα κινηματογραφικά πράγματα. Όμως όσοι παρακολουθούν θέατρο γίνονται πιστοί του φίλοι, εάν δούνε έστω και μία παράσταση, αυτό είναι αλήθεια, αυτή τη φορά το Σάββατο που μας έρχεται στις 8 του μηνός, το μόνον τη ζωής μου ταξίδιον του Γεώργιου Βυζινού, έτσι όπως το έχει διασκευάσει ο Δήμος ο Αυδελιώδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυδελιώδη.
Καλημέρα, καλημέρα, τι ωραία που τα λέτε.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με εσάς, το ξέρετε. Άλλωστε, εντάξει, και μέσα από τη δουλειά τη δική μας αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε επικοινωνήσει. Προσπάθησα μάλιστα να σας βρω, αλλά δεν καταφέραμε να σας έχουμε εδώ σε εκείνο το αφιέρωμα που κάναμε στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», αυτή την θρυλική ταινία της δεκαετίας του 80. Αλλά έτσι κι αλλιώς είστε πολυπράγμων, κάνετε πολλά πράγματα. Τώρα τελευταία βλέπουμε και αυτό τις παραστάσεις που παρουσιάζεται, που όσοι θέλουν να τις παρακολουθήσουν έχουν μόνο μία ευκαιρία. Έτσι θα γίνει και το Σάββατο, έτσι δεν είναι, με το μόνο ζωής των ταξιδιών.
Ναι. Είναι πραγματικά ο τρόπος που δουλεύουμε με τους συνεργάτες μου, που δίνει τη δυνατότητα στο κοινό ανεξαρτήτως παιδείας και ηλικίας να απολαμβάνουν στο θέατρο το κάθε δευτερόλεπτο. Να μην περιμένουμε δηλαδή τη σύγκρουση ή το τέλος και τα λοιπά για να ευχαριστηθούμε σε κάποιες κορυφώσεις του έργου, αλλά να μας συναρπάζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γιατί είναι η ορθή, κατά τη δική μας ας πούμε εργασία, διαχείριση της εκφοράς του λόγου. Που το θέατρο ας πούμε γίνεται πλέον σαν μια... ένα γεγονός μουσικό, μουσικής δηλαδή πρωτίστως φύσεως, δηλαδή υπάγεται σε κανόνες, οι οποίοι οι κανόνες, ξέρετε, είναι ιεροί στην πραγματικότητα, γιατί όταν γνωρίζει κανείς τους κανόνες μπορεί να διορθώσει τη δουλειά του και επίσης να έχει βεβαιότητες, όπως έχει ένας μουσικός όταν φτιάχνει μια παρτιτούρα, γνωρίζει το αποτέλεσμα. Επίσης οι συνεργάτες το γνωρίζουν γιατί έχει πάρα πολύ σαφήνεια η διδασκαλία του, δηλαδή είναι κάτι που είναι μαθηματικά μεγέθη της μουσικής, τα οποία γίνονται μετά μουσική με τα όργανα ή με την ανθρώπινη φωνή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουμε εμείς και στο θέατρο. Δηλαδή δεν δουλεύουμε τον παραδοσιακό τρόπο που γνωρίζουμε πώς δουλεύει το θέατρο, αλλά με αυτό τον τρόπο ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα.
Ξέρω ότι στο έργο του Γεώργιου Βυζινού έχετε έτσι εντρυφήσει και έχετε ασχοληθεί και στο παρελθόν θεατρικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το «Μορφές» από το έργο του Βυζινού με την Άννα Κοκκίνου που είχαμε δει πριν από αρκετά χρόνια. Τι είναι αυτό που σας συναρπάζει σε αυτή τη λογοτεχνία αυτής της εποχής και κυρίως στο Γεώργιο Βυζινού?
Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκηνοθεσία στο θέατρο και πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, γιατί είχα αφήσει το θέατρο για τους λόγους που σας είπα πριν, επειδή γνώριζα εγώ ίδιος ας πούμε τον τρόπο να λειτουργώ με ένα συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο αυτό τρόπο, και με εμπόδιζε ας πούμε να περάσω στο στάδιο της πραγματικής απόλαυσης, ας πούμε, όταν ήμουν στο επαγγελματικό θέατρο. Και έτσι με αυτή τη δουλειά μου δόθηκε ευκαιρία να προσέξω, ας πούμε, από κάτω τώρα, γιατί εγώ ήμουν ηθοποιός παλιά και επαγγελματίας, ας πούμε, αλλά και ερασιτέχνης ηθοποιός από μικρό παιδί. Λοιπόν, οπότε όταν είδα πώς διαχειριζόμαστε το λόγο στο θέατρο, προσπάθησα να βρω τις αιτίες που κάνει αυτή τη διαφορά και εκεί το ανακάλυψα. Και πραγματικά στο έργο αυτό είχα καταφέρει να κάνω αυτά που πίστευα ας πούμε για μια παράσταση και έτσι είχε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίζονταν σχεδόν 18 χρόνια και πήγε και σε αρκετά μέρη στην Ευρώπη. Τώρα,
να σας πω ότι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι επειδή ήταν από τις πρώτες φορές που εγώ τουλάχιστον έβλεπα κάτι στη σκηνή με έναν ηθοποιό, πόσο σε καθήλωνε, πώς είχατε κατορθώσει να μας κρατήσετε καρφωμένους στις καρέκλες σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Ήτανε, εντάξει.
Αυτό είναι πραγματικά, αφορά κυριολεκτικά τη διαχείριση του λόγου. Δηλαδή, εγώ στην πραγματικότητα δεν κάνω σκηνοθεσία, εγώ σκηνοθετώ το λόγο. Ο λόγος του λοιπόν έχει μέσα όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να γίνει, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα της σκηνοθεσίας. Δηλαδή η σκηνοθεσία, όταν ακολουθήσει κανείς το λόγο πιστά και μπει μέσα σε αυτές τις λανθάνουσες, ας πούμε, πληροφορίες που έχει, γιατί ο λόγος πάντα, ας πούμε, έχει αμφισημίες, έχει διάφορα πράγματα τα οποία δεν δουλεύει ποτέ η κυριολεξία στην ποιήση και στο θέατρο. Υπάρχει το από κάτω κείμενο. Οπότε όταν αποκαλύπτεται αυτό, αυτές οι αξίες δηλαδή, αμέσως σε προσανατολίζουν. Και θυμάμαι ότι κάτι που γινόταν πάρα πολύ συνειδητά τότε ήταν ο τρόπος αλλαγής, ας πούμε, των ρόλων, που γινόταν με κάθετη αλλαγή, το οποίο για πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα. Δηλαδή η μεταμόρφωση δεν χρειαζόταν μια διαδικασία, αλλά γινόταν ακαριαία. Αυτό ουσιαστικά είναι σαν να σκηνοθετήσει τη σκέψη του συγγραφέα, γιατί ο συγγραφέας την ώρα που σκέφτεται και συλλαμβάνει κάτι, η σκέψη έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός. Είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο.
Ναι.
Επομένως, γιατί στο θέατρο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Δηλαδή δούλεψα με τέτοιες είδες λογικές, όπως η χρήση των φωτισμών, παραδείγματος χάρη. Άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τους φωτισμούς στο θέατρο, με την έννοια ότι ο φωτισμός, ας πούμε, έχει δραματουργική αξία. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθεί αντιστοιχτικά κυρίως την ροή της παράστασης, για να μπορέσει, ας πούμε, να είναι ενσωματωμένος μέσα στο ενιαίο ύφος όλα τα στοιχεία μιας παράστασης, από τη μουσική, τη χρήση της μουσικής, και αυτό. Και αυτό κάναμε, καινοτομία. Η χρήση των πάντων τεχνών που παίζουν ρόλο στο θέατρο θα πρέπει να είναι τόσο πολύ δεμένο το ένα με το άλλο, ούτως ώστε το έργο τελικά να φαίνεται σαν ένα ενιαίο όν, όπως λέει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή σαν μια οντότητα η οποία είναι αδιάσπαστη, κυριολεκτικά αδιάσπαστη, και η οποία αυτή η οντότητα δίνει την έννοια του ζωντανού πράγματος, όπως ένα όν, ένας άνθρωπος δηλαδή γεννιέται, αυξάνεται, μεγαλώνει και φτάνει στο τέλος του. Έτσι και μια παράσταση από την ώρα που ξεκινάει θα φτάσει πάλι στο τέλος της, αλλά μετά θα ξαναγεννηθεί.
Ναι. Πάντως, όλο αυτό που περιγράφεται είναι αλήθεια ότι μας βοηθάει την ώρα της παράστασης, δηλαδή αυτού του τύπου η διαχείριση, και βεβαίως και η διδασκαλία του ηθοποιού, η ερμηνεία του πρωταγωνιστή στη σκηνή, μας βοηθάει να δημιουργήσουμε στο μυαλό μας τις εικόνες. Αυτό νομίζω ότι μας καθυλώνει, έτσι, αυτό είναι που μας κρατάει.
Αυτό πραγματικά, ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και θα σας πω κάτι ακόμα που δεν φαίνεται αλλά υπάρχει. Δηλαδή στο θέατρο που κάνουμε με τα παιδιά εδώ, τώρα φτιάχνουμε τα φώτα σήμερα, πραγματικά αυτό που έχει σημασία είναι να αναδεικνύονται οι εικόνες που κρύβονται κάτω από κάθε λέξη, οι ιδέες επίσης που κρύβονται κάτω από κάθε λέξη, γιατί ένα θεατρικό έργο δεν έχει να μας δώσει κάτι άλλο περισσότερο, είναι ένα σύνολο ιδεών και εικόνων, τα οποία προσαρμόζονται έτσι τους ώστε να παράγουν νόημα όμως το οποίο να είναι θελκτικό για την ψυχή, να μην είναι έτσι απλώς να μας δώσει μια πληροφορία ή για να μας μάθει κάτι, γιατί δεν πάμε στο θέατρο, η τέχνη δεν μας υπόσχεται να μας μάθει καινούργια πράγματα. Η τέχνη διαχειρίζεται ήδη παλιά πράγματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και σημασία έχει να αναποκαταστήσει μέσα μας τις ισορροπίες, τις ψυχικές ισορροπίες, να μας δώσει δηλαδή ψυχική τροφή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε, όχι μόνο να αντέξουμε τη ζωή, αλλά να μας γεμίσει με ενθουσιασμό. Αν το κάνει αυτό η τέχνη, τότε ο σκοπός της είναι ιερός. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν ενθουσιασμό για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Δεν θέλουν και άλλα προβλήματα να πάρουν για το σπίτι τους από ένα έργο τέχνης για να τα λύσουν στο σπίτι.
Σωστά.
Γιατί δεν είναι σωστό αυτό.
Ναι.
Οπότε,
πρέπει να κλείνει ο κύκλος, φεύγοντας από την αίθουσα.
Δηλαδή το θέμα είναι να μπαίνεις μέσα, ας πούμε, με τις στενοχώριες, με τα προβλήματα και τα λοιπά, και να βγαίνεις απαλλαγμένος από αυτά.
Γιατί
έχεις μπει μέσα στο νου του συγγραφέα, ο οποίος συγγραφέας έγραψε το έργο για καλό σκοπό, δεν το έγραψε για κακό σκοπό. Αν το έχει γράψει για κακό σκοπό, δεν είναι συγγραφέα πραγματικό. Οπότε...
Τι περιγράφει τώρα αυτό το έργο, έτσι, να εξηγήσουμε σε αυτού που μας ακούνε, ποιο, πραγματικά... γιατί λέγεται το μόνο τη ζωή μου ταξίδιων και το μόνο τη ζωή του ταξίδιων.
Το μόνο τη ζωή του ταξίδιων.
Τη ζωή του ταξίδιων, ναι.
Και αφορά τον παππού του Βυζίνου, ο οποίο του έλεγε διάφορα παραμύθια, αλλά ένα από τα παραμύθια αυτά το οποίο. Για μένα είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό υπάρχει στην ιστορία της παραστατικής τέχνης. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο Βυζίνος με αυτό το παραμύθι που επεξεργάστηκε μετά, που το έμαθα από τον παππού του, δείχνει πώς κυριολεκτικά λειτουργεί η τέχνη. Ποιο είναι δηλαδή το κίνητρο που δημιουργεί την τέχνη και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στο τέλος, δηλαδή ουσιαστικά το κίνητρο και ο σκοπός της τέχνης λέγεται με ένα παραμύθι το οποίο είναι και η πρώτη σκηνή του έργου. Αλλά το έχει πει τόσο μοναδικά, τόσο φιλοσοφικά που κανένας μα κανένας άλλος στον κόσμο συγγραφέας δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ τεράστιος ο Βυζίνος. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί ακόμα... Παρόλο που νομίζουμε ότι τον ξέρουμε, όχι, δεν τον γνωρίζουμε.
Δεν διδάσκεται στα σχολεία πρώτα απ' όλα, έτσι να πούμε. Κρίμα, μεγάλο κρίμα δηλαδή, αυτό, ναι.
Εάν δεν διδάσκεται Βυζινός και Παπαδιαμάντης και Διονύσιος Σολωμός στο θέατρο, δεν καταλαβαίνω. Πού θα πάμε. Δηλαδή, είναι ο πυρήνας και η καρδιά του ελληνισμού.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν λέμε ελληνισμός, δεν πρέπει να με στρουμάζει. Ο ελληνισμός τι είναι? Είναι ο πολιτισμός της χαράς, της αδελφοσύνης, της αγάπης, των πανανθρώπινων αξιών.
Έτσι.
Δεν έχει έθνος, δεν έχει πατρίδα, είναι παγκόσμιος.
Ναι.
Ανά πάσα στιγμή.
Τώρα η μεθαυριανή παράσταση είναι sold out που λέμε, έχει κλείσει.
Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλά.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν μπορώ να... πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά.
Μάλιστα.
Αλλά ούτως ή άλλως, δηλαδή, εμείς είμαστε ευτυχείς, ας πούμε, δηλαδή παίζουμε και με ένα θεατή που λέει ο λόγος, έχουμε παίξει δηλαδή με ένα θεατή πριν τις μορφές από το έργο του Βυζίνου.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί όταν είχαμε ξεκινήσει τότε, τον πρώτο χρόνο, είχαμε 3-4 άτομα. Μετά τα Σαββατοκύριακα είχαμε φτάσει και 17.
Ήταν και πολύ δύσκολες εποχές και για το θέατρο, θυμάμαι. Τότε.
Ναι. Αλλά αυτό την επόμενη χρονιά, επειδή μεταφερόταν πληροφορία από στόμα σε στόμα, τη δεύτερη χρονιά παρακαλούσαν οι άνθρωποι να κάτσουν σε ένα σκαλάκι για να δουν το έργο.
Ναι.
Θέλω να πω ότι όταν γίνεται σωστά η τέχνη. Α, και μία μέρα μου λέει η Άννα, είχαμε ένα θεατικά. Το λέω, βεβαίω θα παίξουμε, αφού είσαι μία πάνω στη σκηνή και ένα κάτω, με ναι. Ένα θεατή.
Υπάρχει ισορροπία.
Ναι. Χωρίς θεατή, θέατρο δεν υπάρχει.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Δεν υπάρχει, είναι αυτισμό.
Λοιπόν, να πούμε λίγο τα χρηστικά. Σταυροπούλου 33 και Σπάρτη στο Studio New Star Art Cinema, έτσι δεν είναι εκεί.
Είναι κλασικός ιστορικός κινηματογράφος το στούντιο, το οποίο είναι στο ύψος της πλατείας Αμερικής. Δηλαδή όταν κατέβει κανείς με τα τρόλεϊ στην πλατεία Αμερικής, παίρνει τη Σπάρτη και περνώντας κάτω στην πάση στα 150 μέτρα περίπου, δεν θυμάμαι πόσο είναι ακριβώς, βλέπει το στούντιο μπροστά
του. Και ξεκινάει στις 8 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνω τελεία θα βάλουμε, γιατί εγώ θα ήθελα να κατορθώσετε να είστε και στο στούντιο εδώ για μια ολόκληρη ώρα στην εκπομπή μας και να μιλήσουμε λίγο και για θέατρο και για κινηματογράφο που αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί
βεβαίως.
Θα έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε.
Βεβαίως, με τα χαρά θα το κάνουμε, κύριε Αγγελόπουλε.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. 24 λεπτά και 29-30 δευτερόλεπτα μετά τις 11 δείχνει το ρολόι και η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί κλείνουμε αυτή τη φορά πριν τις 11.30 με την αθλητική επικαιρότητα. Καλημέρα Αντιγόνη.
Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα και στους ακροατές. Με τι θες να ξεκινήσω, πες μου.
Κοίταξε να δεις. Ας πούμε για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ χθες το βράδυ δεν θες, τα πήγε
λοιπόν,
καλά.
Ναι,
σε ένα γήπεδο που φώναζε Ολυμπιακός Ολυμπιακός, έτσι. Ήτανε χαρακτηριστικό.
Μαύρη
αυτό,
βραδιά η χθεσινή για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι. Έχασε εύκολα, μπορώ να πω, από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68. Αυτό του στήχησε γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα με τρεις αποτυχίες στους τέσσερις τελευταίους αγώνες του έπεσε στην 8η θέση με ρεκόρ 5-4 νίκες. Ο Κώστας Λούκας έπαιξε σωστά το ρόλο του, ίσως να ήταν και ο μόνος, έχοντας 16 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Οι Σέρβοι τώρα πάτησαν κορυφή της Ευρωλίγκας, κάνοντας 7 πλέον τις συνεχόμενες νίκες τους. Τέλος πάντων, απόψε συνεχίζουν, είναι η ένατη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θα παιχτούν, υπάρχουν παιχνίδια που παίζονται. Φεύγω από το μπάσκετ τώρα και πάω στα απόψινά παιχνίδια, πριν πω και τα χθεσινά αποτελέσματα, τα άλλα, τα μπασκετικά.
Απόψε έχουμε ελληνικές ομάδες, Conference και Europa, έτσι.
Έτσι, Europa League λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μπαίνει πρώτος σήμερα στη μάχη, διψάει για νίκη στην έδρα της Μάλμε. Διαθέσιμος ο Μπακασέτας, ο Τάσος Μπακασέτας, όχι όμως και η Καλάμπρια Σάντσες και Πελίστρη. 8 παρατέταρτο είναι αυτό το παιχνίδι, πάντα από την Ερασπόρ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει σειρά, είναι φορμαρισμένος στις 10 το βράδυ το παιχνίδι, παίζοντας με την ελβετική Young Boys στην Τούμπα. Εκτός αποστολής έμειναν και Τζιόρα και Καμαρά, επιστρέφει ο Πέλκας. Και η ΑΕΚ, η απόψινη αναμέτρηση της ΑΕΚ είναι με τους ουραγούς Shamrock Rovers. Είναι μια καλή ευκαιρία να διπλασιάσει τις νίκες της στο Conference League. Αυτός ο αγώνας ξεκινάει και αυτός στις 8 παρατέταρτο, όπως το Παναθηναϊκό, και όλοι οι αγώνες μεταδίδονται εννοείται από την Era Sport. Χθες να πούμε ότι με 28 πόντους του Bright Jones και άλλους 20 από τον Kulboka, ο Άρης ξεπέρασε το εμπόδιο της πολωνικής LASK Wrocław με 85-78 και ισοβαθμεί με άλλες 4 ομάδες του EuroCup στην 4η θέση του πρωτομήλου. Στο FIBA Europe Cup, τρίτη νίκη για τον ΠΑΟΚ, 77-75 επί της Στρέψα στο Κόσοβο, με 3-1 νίκες ο δικέφαλος ισοβαθμής στην πρώτη θέση του ομίλου, με την Braunschweig. Για την ίδια διοργάνωση το Περιστέρι έχασε καθαρά στην έδρα του από την Bilbao, 64-86, και υστερεί πια έναντι των Ισπανών στη μάχη για την πρωτιά του πέμπτου ομίλου. Και είχαμε Basketball Champions League, απρόσμενη αποτυχία για τον Προμηθέα Πάτρας, ιτήθηκε 72-85 από τη Λέγκια Βαρσοβίας και έμεινε πίσω από αυτή στη βαθμολογία του πρώτου ομίλου. Το 2-2 στη Northern League του μπάσκετ έφτασε ο Ηρακλής, κερδίζοντας χθες το Ιβανόφιο, 85-71, την αγγλική Newcastle. Και στις γυναίκες, πανηγυρική πρόκριση στους 32 του EuroCup γυναικών, εξασφάλισε η ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού.
Συγχαρητήρια.
Ναι, μετά τη χθεσινή. Μπράβο τους, μπράβο τους. Μετά τη χθεσινή επιτυχία της επίτης Μπεσίκτας με 84-82, σε καλό δρόμο και ο Παναθηναϊκός, χάρη στο χθεσινό 94-87 σε βάρος της Λιθουανικής Νεπτούνας. Και κλείνω για το μπάσκετ, χάνοντας την Ουγγαρία από την Διορσκή με 87-63, γυναική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μόνο με θαύμα μπορεί πια να προκριθεί στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας. Εγώ ελπίζω να γίνει το θαύμα.
Να κάνει να γίνει το θαύμα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Λας Πάλμας σήμερα στις 6.30 για το βόλεϊ.
Πολύ σωστά. Στις 6.30.
Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός που στοχεύει σε μια νίκη που θα βάλει τις βάσεις για να περάσει στους ομίλους. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και κλείνω, αφού είπες και για το Ολυμπιακό, ένα βήμα χωρίς τον Ολυμπιακό από τους ομίλους του Champions League στο βόλεϊ ανδρών. Μετά το χθεσινό 3-0 επί της Ουγγρικής Βάσας που έγινε στο Ρέντι. Α, και ιστορική πρόκριση για τον Πανιόνιο στην επόμενη φάση του Challenge Cup γυναικών. Κέρδισε 3-0 σετ τον Αοθήρας, ανατρέποντας το 3-2 του αγώνα στη Σαντορίνη.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. ...29 λεπτά μετά τις 11, ξεκινάει η στάση εργασίας 10.30 με 3.30. Το πρόγραμμα θα είναι ειδικά διαμορφωμένο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ήμασταν παρέα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. στην κονσόλα των ήχων και τη Λία Ταρούση στη μουσικογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Πάρε το χρόνο σου πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, για χαρά.
Που κυλάει στο κορμί μου σαν βροχή. Πάλι πίνω τα αρώμα σου και μεθάω και ξανά απ' την αρχή. Πάλι πίνω ένα ψέμα που μου λέει πως δεν είσαι κανένας. Πίνω το δικό σου βλέμμα και μου λέει ότι είσαι ουρανός. Πες μου τι έπαθα και σ' αγαπάω τόσο, κι απ' την αγάπη σου δεν θέλω να γλιτώσω. Πες μου ποιος έρωτας στα μάτια σου κυλάει και κάθε χάδι σου απόψε με πουλάει. Πες μου ποιος έρωτας στα μάτια σου κυλάει και κάθε χάδι σου απόψε με πουλάει. Στα παράκια που με βγάζουν σε γκρεμό. Πίνω και τις ενοχές σου, μα τα λάθη σου δεν έχουν αριθμό. Πάλι πίνω ένα ψέμα που μου λέει πως δεν είσαι κανένας. Πίνω το δικό σου βλέμμα και μου λέει ότι είσαι ουρανός. Πες μου τι έπαθα και σ' αγαπάω τόσο, κι απ' την αγάπη σου δεν θέλω να γλιτώσω. Πες μου ποιος έρωτας στα μάτια σου κυλάει και κάθε χάδι σου απόψε με πουλάει. Πες μου ποιος έρωτας στα μάτια σου κυλάει και κάθε χάδι σου απόψε με πουλάει.